Я со шляхоў далёкіх. Я со шляхоў далёкіх і цяжкіх дамоў гасцінцаў прывязу такіх. З паклонам бацьку мужнасць і адвагу, братам па-брацку да палётаў прагу. На завушніцы для малой сястрычкі дзве зіхатлівыя смяшынкі з нічкім, ласкавай жонцы зорак на каралі, сынам 100 сонцаў неадкрытых і 100 даляў. І кожны будзе ў захапленні мусіць. Дзень добры, мама, вось і я вярнуўся.